Līdz ar 1. janvāri bija jāsāk darboties veselības apdrošināšanas sistēmai, kas pacientus dalītu apdrošinātajos un neapdrošinātajos. Tomēr šī sistēma ir piedzīvojusi traucējumus un tādēļ tās palaišana ir aizkavējusies. Kādēļ tā, skaidro Nacionālā veselības dienesta direktoras vietnieks Edgars Lapsvīrs.
Īsi pirms svētkiem, palaižot tā saucamā produkcijas vidi, NVD infrastruktūrā konstatētas tehniskās problēmas kļūdas, kas neļauj noteikt šobrīd iedzīvotāju statusu. Līdz ar to bija paziņots gan līgumpartneriem, gan iedzīvotājiem, ka turpinās līdzšinējā kārtība pakalpojumu sniegšanā, respektīvi iedzīvotājus nedala apdrošinātajos un neapdrošinātajos, līdz turpmākam NVD paziņojumam, kad tas kļūdas novērsīs.
Un vai ir zināms, cik ilgu laiku tas varētu aizņemt?
Šobrīd es neteikšu konkrētu laiku, bet noteikti tuvākajās dienās paziņosim konkrētāk.
Par veselības apdrošināšanas projektu un tā aizkavēšanos šodien Saeimas pieprasījuma komisijai atskaitījās veselības ministre Anda Čakša. Viens no pieprasījuma iesniedzējiem Saeimas deputāts un Saeimas sociālo un darbalietu komisijas vadītājs Andris Skrīde norādīja, ka viņam pilnībā nav skaidrs, kādēļ aizkavējies projekts, pie kura tiek strādāts jau tik ilgu laiku.
Īstenībā mēs ar šo pieprasījumu jau paredzējām. Sociāla un darbalietu komisijas sēdē mēs arī šos jautājumus izskatījām, ja? Un es jautāju, decembra jau vidu beigām tas bija, vai tiešām šī sistēma strādās NVD veselības ministrija, man visi māja ar galvu, teica, ka viss būs kārtībā, ka viss strādās. Tagad mēs redzam, faktiski sistēma nestrādā, ir ieguldīti nepilni 2 miljoni. Līgumā ir paredzēts, ka sistēmas uzturēšanai arī būs vairāki 10 000 katru gadu jāmaksā. Ja? Tad ministrija un NVD būs jāatskaitās, kur šī nauda ir palikusi.
Pēc komisijas sēdes veselības ministre Anda Čakša norādīja, ka izprot aizkavēšanās iemeslus un pagaidām nevienu par to nevaino.
Neviens nav burvis 22. decembrī, tas ir nodots, un es teiktu, ņemot vērā to laika grafiku, tā arī bija paredzēts, ka viņi izstrādā līdz 22. decembrim. Tālāk ir šīs sistēmas, kas ir testa vidē, kā jūs saprotat, personu datu aizsardzības likums neļauj testēt ar īstajiem datiem. Šie dati visi ir jāpārnes produkcijas vidē, kur bija mazliet tā infrastruktūras nobīde, lai viņu varētu tā labi pārcelt, ir izstrādājušas savu datu nodošanas sistēmas PMLP, VITS, sociālā sistēma un visi pārējie. Tad visi šie dati ir nodoti, tagad viņi visi ir jāsaslēdz un jāpalaiž. Nu, tas tā kā, nu, kā IT cilvēks saka, tas ir normāls process, kas soli pa solītim notiek un iet uz priekšu.
Čakša norādīja, ka viņai pieejamā informācija liecina, līdz pilnīgai sistēmas sakārtošanai un darbības nodrošināšanai varētu paiet aptuveni 4 nedēļas. Tomēr iedzīvotājiem nav jāsatraucas. Kamēr sistēma skaidri nenorādīs personas apdrošināšanas statusu, tikmēr veselības aprūpi visi varēs saņemt pēc vecās kārtības, nevienu nedalot apdrošinātajos un neapdrošinātajos. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.